kun sagale America sagantafa noromoti sagalen America sagantana fa noromo yero marawi tata hangaji matat akka lakofsa saati Ethiopia galgalgalgal saati lama walakkara hanga saati sadit radio ni da television ni as magala Washington ra kan tamsas amajal kaber yan harra kitata hagaye kudashan barakum lamaf digdemi sadi akka lakofsa Ethiopia timu hagaye sagal barakum lamaf kudashan akka moltan hordokto takenya kan sinkesum mesu an mitukufqaduti odu fi sagantawan harraf qamnu kesa chase fama godina borana hordofe mormin ana goro dolat kayeru akumati fufet jiraachu godina jimma ana satamatti mormi kayen lubunna matokko darbusa bulchin sananno kibba akaharatti chase su hordofe halli qodin sate sowan birole nanicha mormi kase kanjadu fi qopi kenya kante qopi torbani wayum matoromo kanabektu latan dabaresa egate diyat angatu murasaganta kenya tinwalin tura amma odut diyata garabba fikadu tanisin dabarsa
akkamoltani ordoftota sagale america saganta afan oromo hodu wangalgala kana akkamnu kunoti bulchin sananno amara godina gojjam lita magala finote salam kesatti muddamni akka ittifufe jiru jiraattonni himaniro magalicha kesatti dilbatad engadda halella dironi yokan mesha warana gurgudda dani akkara gota meshakama muni ergana monni diddami jaadu unisani ibsame boda muddamni magalatti kesajiru amma tokko wan qabbana e fakkatu sin amma yu akagutumma tin tasgabobne da kan jiraattonni sagale america timan Alina genya magala finote salam itu bakka isatin debiin magala ureke satti waranni motumma hedduminani argamu satin kankae achitti si akkamu damni ciman umame jiru jirattonni himane jiru dilbata da ingaddati kase magala ureke satti walittibu insa umnultan motumma tifi gare hidattota fanno jedame bekamu giddutti tasifamen namottan nagala kofsisani yero dafi addambaye himbekamne ajjefa musani jiraattonni magaalichaa himuusaanii gabaasni Aster Misgaanaaw ibseera.
Bulchiinsa naannoo kibbaatti haalli qoodiinsa biiroolee naannichaa magaalota naannichaa tokko tokko keessatti mormii kaaseeru akkumatti fufetti jira.
Magaalota kana keessaa tokko kan ta'ee fi godina kambaataa timbaaroo keessatti kan argamu duraamee keessatti manoottan daldalaa hedduu cufamuun qixxata har'aas guyyaa lammaffaadhaa fi itti fufee oolee akka jiru beekameera. Mormiin kun kan jalqabe bulchiinsa haaraa giddugaleessa kibba Itiyoophiyaa jedhamee moggaafamee fi magaalota teessoo ta'anii filataman keessa hin jiru jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Akka gabaasni dhimma kanaan walqabate ibsetti waajjiraaleen bulchiinsa naannichaa magaalota torba keessatti qoqqoodamanii torbanuu sadarkaa walqixxee ta'eeni akka teessoo naannichaatti ilaalamanuu murtaa'ee jira. Jiraattonni magaala duraamee akka sagalee Ameerikaatti himanitti magaalittiin kan argatte biiroo bulchiinsa naannoo tokko qofa. Isaa ol nu ga'uu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalichaa mormii taasisuudhaaf kan murteessan. Akka jiraattonni magaala duraamee dabalanii ibsanitti mormiin mana keessa ba'uu lagachuu magaalota godinicha keessa jiran biroo keessattis itti fufee jira. Imaammatni naannichaa inni magaalota teessoo bulchiinsaa hedduu qabaachuu jedhu teessoo seeratumtoota kan seera raawwachiiftootaatii fi teessoo dameewwan qaama haqaa magaalota torba keessatti kan qoodu ta'uu isaa Yoonaataan Zabdiyoosi hawaasaarraa gabaasee jira.
Itoophiyaan lammiiwwan ishee Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiran 5,000 gara biyyaatti deebisuuf qophii xumureeraa jette. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafataman dhimma baqattootaa fi namoota baqarraa deebi'anii obbo Darajjee Xagaayibaluu sagalee Ameerikaatti akka himanitti aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiranii ilaalchisuun mootummaa Taanzaaniyaa waliin dubbachuu fi yeroo gabaabaa keessattis gara biyyaatti deebisuuf qophiin hundi xumuramuu himaniiru. Ammaaf loojistikii eeggachaa jirra kan jedhan obbo Darajjeen akkuma inni xumurameen gara biyyaatti deebisnas jedhan akka aanga'oon kun jedhanitti lammiileen Itoophiyaa biyyoota kanneen akka Afrikaa kibbaa fi biyota bahagiddu galeessaattillee manneen hidhaa keessa jiru jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa tokko keessatti kanneen baay'inni isaanii 1150 hanga 2000 ta'an gara biyyoota birootti baqatus jedhan obbo Darajjeen jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaa garee riphee loltootaa dilbata dheengaddaa raawwataniin loltoonni mootummaa Naayijeeriyaa 26 yommuu du'an 8 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii warreen hojii fayyaa dhimma godaantotaatii fi dhimma baqattootaa akkasumas dhimma mirga namoomaatii fi dhimma nyaataa irratti hojjetan warreen waamicha kana dhiyeessan keessaa isaan tokko. Akka gareewwan kun jedhanitti gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 3 ta'u yeroo lammaffaadhaa fi gaafatanus amma ammaatti kan argamuu danda'ame 27% qofa. Dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti dubbi himtuu kan ta'an Margaret Harris guyyaa har'aa waajjira dhaabbatichaa Jeneevaa keessatti yaada kennaniin hawaasni addunyaa fedhiiwwan ciccimoo uummata Sudaan akka dagate ibsanii akka caalaa hojjetamuu qabu gaafatanii jiru. Dubbi himtuun waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Liizaa Tirooseel namoonni 4,000 tilmaamaman du'uu isaanii yommuu ibsan dubbi himaan dhaabbata dhimma godaantotaa UNHCR William Spindler gama isaaniitiin namoonni 4,400,000 jireenya isaanii irraa akka buqqa'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gargaarsa qarshii 2,207,000 gaafate kan argachuu danda'e garuu doolaara 600,000 to 1,051,000 qofa akka ta'e ibseera. UNHCR gama isaatiin gargaarsa 500,000 to 660,000 argachuudhaaf waamicha dhiyeesse kan argachuu danda'e garuu 1,100,000 to 1,075,000 qofa akka ta'e ibsee jira. Walwaraansi garee jeneraalotaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru kan jalqabe ebila 15/2023 4 yommuu ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gareewwan mirga namoomaatiif falman 100 gareewwan walwaraansa keessa seenan mirga namoomaa irratti taasisanii mormaa turan. Erga walwaraansichi jalqabe asii dhimma gargaarsa namoomaatiin walqabatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu al 9 taasifamus akka fiixaan ba'uu hin dandeenye ibsi gareewwan hawaasa addunyaa kun dabalee ibseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufiin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoorraa bu'anii dalagan jedhamanii shakkamaniif mana murtii federaalaatti himannaan irratti banamee hordofaa akka jiran ni beekama. Amma immoo sadarkaa bulchiinsaatti gidduu seentummaa filannoo himannaa jedhuun isaan irratti dhiyaateera. Isaan garuu ammayyuu filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiruuf irra deebiin dorgomuuf akka jiran qophiitti jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota ittuu gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoo isaanii irraa bu'anii booda raawwataniiru jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti himannaan irratti dhiyaate galmee isaanii hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa naannootti filannoo gidduu seenaniiru himannaan jedhu irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Istiiv Heermaaniin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu haalattaanuun nutti hima.
Manni murtii guddichi kaawuntii Fulton kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata kaleessaa galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame galagalchuuf yaalaniiru jechuun himannaa 41 irratti banuu ifoomseera. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raaktarii Joorjiyaa isaa RICO jedhamuun beekamu cabsuu, shira xaxuuf yaaluu fi soba sobuu kan jedhan dabalate yakkoota ciccimoo 13 himatamaniiru. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaan isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets Waayit Haawus kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessuma kanneen duulana filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministira haqaa yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shira xaxaniiru jedhaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamin himannaa kana keessatti akka argamanis beekameera. Abbaan alangaa kaawuntii Fulton Fani Willis daddachoonni Doonaald Tiraamp itti himatamanii amma hordofaa jiran sadan Floriidaa,
New York fi Washington ida inni alanao e satti taaje dame gafi gabastota sabahi male radiatef yomude bisan.
I don't have any desire to be first or last. I want to try him and be respectful for our sovereign states. We do want to move this case along.
Ani hawi tokofas yokan isaduma tawu hinqabu ani bakkasabu uyalun mirga ababi yumanka baja himanna kana bakkabratti geesu barban kanafisimmo ajajni jalame akka kenna mugafanne guyyota daddacha jiota jahan ufankesetti akka umamula Donald Trump irrede bin filanno presidentumma baradufuf party warra republicano ta bakkabuun warra dorgommif iyatan keessa dursarratti warra argaman keessa isatokko himanna isarratti baname jiru kana hunda himanna siyasati kunis akka ani filanno baradufurratti hinirmannef dabanarratti rawwacha jiru jala Donald Trump
Nanno oromiyatti caasefama godina haaraa 29ffa boorana bahaa walii walqabatee rakkoo nageenyaa aanaa gooroo doolaa keessatti uumame cimee itti fufeeraa jedhan jiraattonni aanicha guyyoota 45 oliif waajjiraalee mootummaa tajaajila addaan kutanii jiru jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo nageenyaa aanaa gooroo doolaa ji'oota jaha lakkoofsiseera kan jedhan jiraattonni mootummaan uummata waliin mari'achuu qabas jedhaniiru. Tsahaayi Daamtoo dabalata qabdi.
Jirata ana goro dola ta usani kan ibsan nageenya saniif jecha maqaan sani akka hiwwaamne kan gaafatan rakkoon nageenya aanicha cimee itti fufeeraa jiran namni kun itti dabaluudhaan magaalaa aanatti hara qallaa keessatti sochiin daldalaa fi tajaajilli adda addaa addaan citeera jechuun waajjiraalee mootummaa erga tajaajila kennuu dhaabanii turaniiru jechuudhaan ibsaniiru.
Adan sami hidan wan tefi, wanak sami wan daldala wan mani kokolle njiwa sama. Biro chufame jire nunu kojo ka hida bakata, bakate gara gara ti kachayir. Amma ka isha bakata nun, wara amma abu chayani kana gore do la kiki fiden. Amule wara na wo dintay, adan sami yo hidan yotar kanziran fubatan, umat kuin tas gabbaha godina khana jala tim bula gafi tanen isha jirani chenya makaida dabar badan. Umata moti kojo ka motumma tikkana goda, hokganta tikkana goda jirani kojo ka bar badan.
Jiraatan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kun keessumaa aanaan gooroo doolaa gurmaa'insa isa jalqabaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa murteesseen godina Gujii keessatti eeramtee boodarra gara boorana bahaatti dabalamuun mormii walirraa osoo hin citin baatii jaha lakkoofsaa jiru kanaaf ka'umsaa jedhan. Jiraataa magaalaa hara qal'aa ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalattiitti hidhaan namootaa jabaateera jechuun mariidhaan furmaata waraa fiduun dirqama jechuudhaanis ibsaniiru.
Guutii yoo danda'ame gaafiin godinni seenna bakka nu haa deebi'u yoo godinni ammoo hin deebi'uu hin danda'amne mootummaan akka jedhu sanii daangaa eeguudhaa fi misooma naannoo san jiru mirkaneessuudhaaf godina keenya buqqisee godinna obboleessa keenya Booranaa kennuun barbaachisaa ta'ee argame nuti immoo godina Gujii jalatti buduu barbaanna waan ta'eef jedhee gaafii karaa seera qabeessaa ta'een mana marii aanaatiin karaa hoggansa siyaasaa ka isa hoggannuutiin gaafii isaa dhiyeeffataa ture. Isa kana ammoo mootummaan gura tireeffatee dhageeffatuu hin dandeenye. Haga ammaatti haga ardaan tanatti uummati baay'ee dararamaa jira, hidhamaa jira, katamaa keessaa ari'amaa jira. Namni nagayaa butamee gara inni geeffamu hin beekamu konkolaataan baadiyyaa keessa socho'u uummanni keenya baay'ee dararamaa jira.
Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina Oromiyaa 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Sababa gurmaa'insa kanaanis godinaalee fi aanaalee tokko tokkotti mormiin ka'uudhaan lubbuun namootaa darbuu qabeenyi barbadaa'uu jiraattota irraa odeeffanne gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas rakkoon aanaa gorodolaa kun cimee itti fufeeraa jechuun jiraattonni ibsaa jiran hedduudha. Obbo Geetuu Culuqqee bulchaa aanaa gorodolaati. Rakkoo aanicha keessa jiru ennaa ibsan.
Rakkoon jiru waajjira mootummaa cufaadha. Eegumsa nageenyaatiin malee yakka raawwachuun alfeerummaa daandii gubbaa raawwachuun akkuma itti fufetti jira. Rakkoon akkasumatti jirti. Daagidduu baleessa godhate jotaan hammi ta'e gara baddaatti ba'ee dargaggeessa gara garaa ol makatee hojjataan ammoo gidduu dhaabbatee fi mammasiis isaa oli jira. Hojii mootummaa waan tajaajiluudhaaf rakkatee alatti hafe jira. Akka gaafiin hojii deebitutti nama waajjira seenuu danda'u kan jedhu kana gidduu baleessa godhatame hojjataan mootummaa hojii kan seenaa jiru ta'uusaa jecha.
Miindaa on argatu?
Miindaa kan dhoogge mootummaan hin dhoogge nutis waan dhoogge hin qabnu. Faayinaansiin herrega waggaatu osoo hin cufatin seera isaan gaafachiisuu danda'u. Olaantummaa seeraatiin mootummaan seeraan baruu dhiyeessan isaan gaafachiisuu danda'u. Hojjataa hundinoo bakka gaafiin tun gujii hin deeminitti hojjataan faayinaansii kunillee waajjira seenaa hojjechuu dhiisee. Akkaataa kana irra gogaa kun buufanne miindaan hojjataa gammaa tun kan falamin jira jecha. Kaji adoolessaa kanan kan falamne.
Obbo Geetuun itti dabaluun muddamni amma mul'achaa jiru mariin furamu qaba amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru.
Mariif mara abbaadha rakkoon karaan kan furamu qabu. Uummati kun miira keessa galee rakkoo kana raawwachaa hojii alseerummaa raawwachuu caalaa kakuu matinallee mootummaa kan deebii kennuuf illee mootummaa kana jecha. Murtee mootummaa eegatti amanin ammoo itti amanne jedhee karaa nagayaatiin mootummaa irraa deebii eegachuu qaba.
Dhimma kanarratti bal'inaan Godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Yaa'ii Caffee naannoo Oromiyaa irratti dhimma gurmaa'insa Boorana Bahaa ilaalchuudhaan ennaa dubbatan murteen duubatti deebi'u hin jiru. Qaamoleen dhimma kana dhaadessan tokkummaa Oromoo diiguuf kanneen hojjetan jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiru jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Mormii wiixata godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda kimmissoo jedhamutti mudateen jiraataan gandichaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa jiraattonni akkasumas komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirkaneessanii jiranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda kimmisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhamee walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa saxxammaa maqaan isaanii akka heerumuun feenit akka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni. Mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeraatiif, ganda sadduutiif, ganda kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana garafaa jennaan humni addaa uummata garafeera. Abdulwaayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kanaa rukutanii. Dhufee bobaasaa aartuu kana jalaan ba'e xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jedhaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo lukasaa rukutee cabseedha.
Maaliin rukutani?
Guxiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdulwaayid lubbuun isaanii darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaala Jimmaatti argamu nama tokkichaan Baabur Abduu kan jedhamudha. Abdulwaayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Hatta namni 5.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun himu. Inni du'e kun nama ganna meeqaati waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Har'a hospitaala Jimmaatti amma ba'eera. Hangama hospitaalicha keessan jira sababa misbaa'uuf dhukkubsachiisu jechuudha. Hospitaala ba'ee gara maatii isaatti fi'ameera manni.
Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas ta'ee aanaa saxxammaa kimmisootti mudate kana akka quba qabu obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti manii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaati. Ta'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu naannoon saxxammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. kan beekamu kanarraa ka'ee AM Investimentii sadarkaa eegee kan naannoorraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gaamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo sa'aatii sadiitti kan ta'utti dhukaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdul Waahid Sharafuu jedhamu darbee jira. Innis jiraataadhuma ganda sanaati. Obbo Miftaahu Abdoo nama jedhamurra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira jechuudha.
Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchaa bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee Obbo Badhaasaa yoo dubbatan.
Amma miidhaa namaa qaqqabuu isaati malee eenyurraa dhoka'ee kan jedhu kana waanta adda baafanne hin jiru. Garuu gara fuulduraatti qorannoodhaan dhimmi kun dhimma guddaadha waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda ba'ee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa waan qabuuf ammaaf garuu akkuma eeruu dhageenya irraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabatee bulchaa naanaa meeshaa maal qabate kan jedhu kana inni kun egaa teeknikaalii waan adda ba'u waan ta'eef ammaaf kanarratti abali jechuudhaaf eenyu rakkisa.
Aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaafi tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaafi wanti isin wal dubbataa jirtan jira laata?
Amma poolisii wajjin dubbannee jirra. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi namni lubbuun darbee akka awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Taanee immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa. Dhimma kanarratti.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waggaa 13 dura yommuu gara Ameerikaatti imaluudhaaf qophooftu wanti isheen abjootaa turtee fi erga argaa dhufte erga argiteen boodammoo wanti ishee mudate samiif lafa. Waa'ee seenaa keessa dabarsitee kitaabotas barreessiteetti jirti keessummaan keenya har'a Bafqaaduu waliin turtii taasisteetti akkattaa nutti dhiyaata.
Ameen Mahammed jedha maqaan kitaaba ishee irra jiru. Kitaabni Ameenii kan irratti xiyyeeffate waa'ee jiruuf jireenya biyya ormaa keessumaa kan Ameerikaa irratti. Yommuu biyya kana dhufanu wanti yaadamee dhufamuu fi wanti lafarra jiru ammam akka adda ta'e agarsiisuu yaaluu ishee dubbatti. Muuxannoo jireenya isheeti kan barreessite. Muuxannoon suni kan kooti. Yoo namni biroo keessatti of arguu danda'e jedheen barreesse jetti. Rakkoon guddaan ishee mudatee ture nama mucaa ishee eeguu fi dhabuudha. Waa'ee sana kitaaba ishee keessatti ni dubbatti. Garuu eessaa kaatee eessaan baatee as geessee waan jedhurraa yoo jalqabne hoo?
Biyya Arsii gara Basaasaattiin dhaladhe. Garuu ati jiraachaa turre gaafa dhufu Finfinnee jiraachaa turre hojii qaba gaazexeessituus ture reediyoo faanaatti achii ka'ee hojii biraas hojjechaa ture inni ijoo keessa. Dan immoo loo iskuul deemaa ture achii kana hunda gaafa hangatee dhufu bara 2011 as dhufe asii immoo akka ani yaadee fakkii jiruun jirtu wal fakkaachuu didde achii ka'ee as dhufe jechuudha.
Kitaaba ishee afaan Ingiliziitiin barreessite maaliif jennaan ijoolleen keenya biyya kanatti dhalatanii guddatanii akkaataa maasiin isaanii keessa darbanii isaan guddisan akka baranuuf jedheetanii jetti. Irra darbees immoo namoottan biyya kana keessa jiran warreen afaan keenya hin beekne keessumaa warreen abbaa biyyaa haala nu keessa darbinee bakka gaarii irra geenyu itti muudhaafi jetti. Dubartootaaf illee akka fakkii ta'uu dubbatti. Wanti guddaan kitaaba kana keessa jiru haadha mucaa ta'anii yommuu kophaa biyya kana dhufanii rakkoo nama muudatudha. Ameenii yommuu bara 2011 DVdhaan dhufte namoottan ishee simatanii warra isheen duraan hin beekneedha. Karaa namoottan biraatiin argatte. Simachuun isaanii waan tokko ta'ee garuu akka isheen manaa baatee biyya bartee hojii argattee of dandeessu gochuu irratti gargaarsi isaan godhanii fi waan ishee gammachiisee miti.
Erga wal gargaaruu barbaanne isaan gaafa na fidan na gargaaruu barbaadaniiti akkasittiin hubadha. Akkasittiin yaadee dhufees. Erga na gargaaruu barbaadanii wanti ittiin na gargaaran tokkoffaa akkan hojii argadhee of danda'u na godhuudha. garu kominki ya cirretti why mali sanirret support nangone huji mafna nogoli nu barbadani bakko huji le nagesani mali firradabe what the meaning of sponsorship jechu mali he can sponsorship ira bakkasan isanirradabe wani an expectation in gudda isanirrar gadelle mane sani tae sa wolinjirachu suntane akkan biya kana dufe na qubachi sani hoji gafan hoji dalqab hojitti na bubasani hai bakanuti hagana sigargarre ati demi juruke jira sila akasi yade dufe nuti hagana karasi tagarsisne sikubachisne kuno hoji sagalteta just jira juru kan ke akadan detutti akasi yade
namunta biyati
namu biyati ya
gafa America dufte kuta Arizona magala Phoenix ke sakubatte achi bademo gara kuta Iowa tdemte achi sintanef gara Arizona ti debite ammasi Arizona nintanef gara kuta Oregon magala Portland ti godante Oregon ti abban mujashe kan atleti be kamata e Usain Shabo dorgomida fi America dufe mujaisa ti wajjinini walargan kun mucashe tifi gammachu tokko dure yemuwa in Portland kawu wanti bredderbu indan da amni tokko ishe mudate guran dal saddeti barakuma lama kuda torba wanta eda
saati sa wudi ya dadda ani accident yargade I think accident bada
yetu majrenya figu
yetu majrenya figu ba e garanu nyata mujako ganama sa saddeti tibana barun saati buse adu uber oji yale yale sababu mabedi sitari kana fichi gochu dadaburra uber tinte malif jannan saati time ko furachu dando furada saati wodachu dando nanu jada so isa buse oji fingafa de majru utuma yadu jachoda biya yada mujako fin yada juru akamisetul goda ko bajira utuma jadu red light ich am say de ne accident ti hamarde
guya to ko mutashe obama gafi wayi to ko gafatte wan mutashe ti fi murte sudan de suda kam mutashe e jamatti gafatte wan ti sun malif tai
oh bagana gafatte san ani wo gatorba ko ba kon jira de daima ko wojin mutanko galgalo wolin teñe hasof na hinta banna muta wo gatorba ti gafa hasof nu gafa tabanno wanto ko nabi inda dabe jani ro hunda inda dabe jan maaf jaddab da janna huji kana hojjadda hojjadda garu dealing ko cover nangodu jere makina kafala renti kafala imbeta bili biya kana child care kafala less calculate na maybe la kan ke ha calculate gonu na je calculate gone na hankat oh my mom na je ummatiya you need someone never is a you need someone to help you aka struggle gote dadabde na jala andune barbada akana yero hunde yo tired ta adente dadabde na jala wonno jetta nama sigargaru barbada find someone nanje achi jennan abba ko utuna moye argadde nama na jala to argadde hini naftai ani fati worka hagana wolin turre utuna mibraal gadde hini faasta jena lucky namasi sima faata umale yero hunda sima faata umale nanje adamni ko sima faata umale adunge jealous kana go ahead jere isatu green light inage neje choda
amen mujashe obama jette kam moggafte president in america durani barack obama yemu presidentum ma da fi dorguma turani amen ulfadurte hasan obaman yero sana gocha turan wan she hawate fi mujashe obama jette moggafte
sagale america saganta afan oromo wan hordoftanif galatoma kopile kenyaratti yada yo qabatan akasumas odefanno won nubrangau daf kara tor marseriti voa afan oromo dakka midale hawasa facebook twitter fi instagram nubrangau dandesu kesumesan harra an mitukufkadu gulaltun kopi sagantale mo tujube hora gulalan sur sagale la tera amante tigist gamme karatora mediale hawasatin tamsasuni fi producer kenya nugusu tamre ogesota studio marawalin taw sagantake nyarra asumaratti golamna halkangari.